18-nji bab. Dawud ýanynaky adamlary toplap, olary gözden geçirdi. Olara ýüzbaşlardyr, müňbaşlar bellidi. Ol goşuny 3 topara böldi. Bir topara Yowab, bir topara Seruyanyň ogly Yowabyň dogany Abishai, 3-nji topara bolsa Gatly Itai baş tutarlyk ederdi. Padşa özüniň hem olaryň ýalaryny boljakdygyny olara aýtdy. Emma halk ona, yok, sen gitme. Sebäbi, eger biz kaçaysak, olur bize ähmiýet bermediler. Yarymyz gyrlaýanda, olur bize üns berip durmadylar. Sen biziň 10 müňimize barabarsyň. Bize galadan kömek etseň, has gowy olur, diýdi. Padşa olara, siz nämen isleseňiz, şonu ederin, diýdi. Padşa derwezanyň ýanyna durdy. Tutuş koşun yüdüdün müngmüngnün düdülüp qaladın çıxdı. Menin hatirama, yaş yigit Abşalomy orap saklan, deyip padşa Yowaba Abishaya hem de Itaya buyruk verdi. Abşalom barada şanın başdalarını beren bu buyruğunu bütün koşun eşitdi. Koşun Israil ile uruşma üçin meydana çıxdı. Söwüş Efraim tokoyunu bolu. Israiller Dawudyň adamlarından ýeňildiler. Şol gün uly gyrgynçylyk bolup 20 000 adam gyryldy. Döwüş ýurdun ähli ýerini urşap aldy. Ol gün tokoy sebäpli ölüler, kılıçdan ölülerden köp boldy. Absalom Dawudyň adamlaryna duýdansyz sataşdy. Ol gatyr minip gelýärdi. Gatyr uly bir duw agazynyň aşanyndan geçende Absalomyň kellesi agazyň şahalaryna ýylyşdy. Ol yeri bilen göğün arasını atılıp kaldı. Katır onun aşağının sıpıp gitti. Bir adam onu görüp, Abşalom dub ağacının atılıp kalıptır, deyip Yowaba haber verdi. Yowab ona, görün olsan nem için onu sol yerin özünü urup yere yazmadın? Menin özüm sana 10 kümüş tenge bilen bir kemer verirdim, deydi. Emma ol adam Yowaba şeyle deydi. Mün kümüş verdilerim padşanın oğlunu el kaldırmazdım. Sebäbi padşa, menin hatirama yaş yigit Abşalomy goran, deyip sana Abishai hem de Itai buyruk berenligini öz kulağımız bilen eşitdik. İkinci bir taraftan, eger men hayırlyk edip onu öldüren oldum, padşadan yaşayın kalacaklar var mı? Onu senin özüne meni yadgarırdın. Yowab, men senin bilen beýdip wagt ýetirip durup bilmerin, diýdi 3 taň naýda alyp, seni duwupda sallanyp duran diýri Abşalomyň ýüreginden geçirdi. Yowabyň ýarany göterýän 10 nökeri Abşalomy ara alyp urup öldürdi. Yowab adamlaryny töweşden tapmak üçin şahtan edilen surna çaldyrdy. Onuň adamlary Israilleri kowalamaklaryny bet edip gaýdyp geldiler. Soňra Abşalomyň jetedin alyp tokoydaki çun karıma taşladılar ve üstüne ullokan edip daşı yüzürdüler. Israilların ekledi dargaşıp öyle yüne kaçıp gittiler. Abşalom, menin adım yatlıdır yali iğrimde kalacak oğlum yok, deyip henüz deyirken padişah cülgesini öz için bir sütün dükipti ve ona öz adını takıptı. Ona hedir hem Abşalom'un yadigarlığı değiller. Sadoğun oğlu Ahimagas, Ilgayınla Rebbin padşanı düşmanlarının elinden halat edenliğini ona buşlayın, dedi. Yowab ona, bugün buşlamak gerek değil. Buşu kavari bugün değil de başka bir gün ekidirdin. Sebebi şahının oğlu öldü, dedi. Yowab Efiopiyalı bir adama, bar, neyme gören oldun padşaha haber ver, dedi. Efiopiyalı ona takdim etti de ılgadı. Sadoğun oğlu Ahimagas yene Yowaba, näme bolsa şol bolsun, Efiopiyalynyň iýdinden meni ılgaýyn, diýdi. Yowab, sen näme üçin onuň iýdinden ılgajak, oglum? Saňa bu şara zat ýok-a, diýdi. Ol ýene, her niçige bolsa meni ılgaýyn, diýdi. Yowab, bolýar, bar ılga, diýdi. Ahimagas düzlük bilen ılgap, Efiopiyalydan odup geçdi. Dawud şehir derwezesinin içki hem daşky gaplarynyň arasyna otyrdy. Şol wagt gözegçi derwede xananyň ýokaryna diwara çykyp seretdi we kimdir biriniň ylgap gelýändigini gördi. Gözögçi gygyryp muny paça habar berdi. Paça: "Eger ol ýeke bolsa, bu uşuk getirýändir," diýdi. Ol barha golaýlaşýardy. Soňra gözögçi ýene bir adamyň ylgap gelýändigini gördi. Ol: "Seret, ýene bir adam ylgap gelýär," diýip derwezebany gygyrdy. Paça: "Ol da bu uşuk getirýändir," diýdi. Gözögçi: "Öňden gelýäniň ylgaýşy Sadoň ogly Ahimagasyň ylgaýşyna çalym edýär," diýdi. Paça: "Ol gow adam, gow habar bilen gelýändir," diýdi. Ahimagas paça: "Sag salamatlyk," diýip gygyrdy. Soňra ol ýere ýüzüni düşüp paça tagdym edip: "Hudaýyň Rebbi alkyş bolsun. Ol şah hezretlerini el galdyranyň almatyny berdi," diýdi. Paça: "Ya şigit Absalom sağ salamatmy?" diýdi. Ahimagas: "Yowap gulunu iýberinde bir galmagala bardy. Ýöne onuň nämedigini bilmedim," diýdi. Paça: "Bir gra çekildi, şol ýerde dur," diýdi. Ol bir gra çekilip durdy. Soňra Efiopiýalı geldi. Ol: "Şah hezretleri, bu uşluk, garşyňa çykanlaryň hemmesiniň elinden repteni halas etdi," diýdi. Paça oňa: "Ýigdekçe Absalom sağ salamatmy?" diýdi. Efiopiýalı: "Şah hezretleriniň duşmanlarynyň oňa ziýan ýetirmek üçin garşyna çykanlaryň äklidiniň başyna şol ýigdiň güni gelsin," diýdi. Paça tandyr-tandyr edip derwezeniň üstündäki otağa çykyp ağlady. Ol gelýärkä: "Wah, oglum Absalom, jan oglum, ey jan oglum Absalom, seniň ýerine men ölen bolsam bolmaýarmy? Wah, jan oglum, jan oglum," diýip ağlaýardy.